pois participar no segundo encontro de alcaldesas foi unha oportunidade fantástica para compartir experiencias con outras rexedoras e tamén reflexionar sobre o noso papel na toma de decisións a nivel local. En Lugo avanzamos cun urbanismo con perspectiva de xénero, con proxectos como a Praza da Milagrosa, a Praza de Ferrol, tamén a Estación Intermodal e a Pasarela sobre a Nacional Sexta, todos deseñados para crear espacios máis abertos, seguros e tamén accesibles. Gracias aos informes de xénero nos proxectos, aseguramos que a nosa cidade sexa cada vez máis inclusiva e equitativa. Estou convencida de que, dende o ámbito local, tomamos decisións que realmente contribúen a cambiar o mundo.